habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo axada bisha febraayo waa 12 sannadka 2016-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22-ka iyo weliba boggayaga v o a somali com. idaacadda waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegaystaha.
amarka madaxweynaha u dhigo haddii aad marto iskriinka oo wiiqda kaa yeerto oo aad ku noqoto haddii lagu dhaho ku noqoto hadda iskriin kaloo aniga iga dhawaaqi kara ma jiro suunna iima xirna kolaha aan siibo ama boorsada aan siibo oogadayda qof ahaaneed amniga soo galay in laga batasho hadda waa inaan kirnaa sidii aan dalkan meesha aan gaarsiin weynay inaan amnina faradaha noogu jirin waa inaan kirnaa.
dhegaystayaal, waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii kale xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
isagii ninkii xarraga hawkiyaba hoos ninbau ridee hawraartu waa wada jirtaa hadalku reer gaare hoog lama qarsado waana taa heetis loo faqay hawadiisa dhigay geel markii loo habsaday cayne diiriyow haruubka iga qaad yaan ruqduu dhiman.
xubintii ganacsiga iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida. xogeyihii hore arrimaha dibadda ee maraykanka hillar clinton ayaa ku guulaysatay markii ugu horreysay isreebreebka tartanka doorasho ee xisbigeeda dimuqraadiga dhexdiisa gobolka galbeedka ku yaala ee nevada. miss clinton ayaa waxa ay heshay ku dhowaad 52.7% waxa ayna ku reebtay musharaxiintii kale ee dhiggeeda ahaa fermandon iyo sidoo kale senator bernie sanders oo iyaguna helay 47%. dadka ka faallooda siyaasadda maraykanka ayaa waxa ay sheegeen guusha clinton inay muujinayso taageerada gobolkaasi gudihiisa ay ku haysato loogana baahan yahay sanders in uu ugu baaqo dadka da'yarta ee xisbigiisa dimuqraadiga ee meel mariya wadiiqada ololihiisa doorasho in ay ka sii badiyaan sida haatan ay yihiin. gobolka south carolina ayaa isna baratankii ka dhacay ee u dhexeeyey musharaxiinta xisbiga jamhuuriga waxaa kusoo baxay maalqabeenka dalkan maraykanka u dhashay musharaxa madaxweyne ah donald trump oo isagu ku dhaafay tartamayaashii kale dhiggiisa isla xisbigiisa 32.5% codadkii la tiriyay, iyadoo marco rubio iyo sidoo kale ted cruz iyaguna ay heleen 22%.
xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa xadda maanta wuxuu sheegay in heshiisku meel gaara laga gaaray sidii loosoo afjari lahaa colaada shanjirsatay ee dalkaasi siiriya. heshiiskana waxaa lala gaaray dalka ruushka. diblomaasiyiinta maraykanka iyo ruushka ayaa waxay sheegayeen inay u baahan doonaan inay ku qanciyaan kooxaha isbahaysiga leeyihiin ee waddankaasi siiriya sidii ay u hargelin lahaayeen xabad joojintan. dalka ruushku waxa uu taageeraa madaxweynaha waddankaasi siiriya bashaar al asad. isagoo ka hadlaya dalkaasi jordan ayaa john kerry waxa uu sheegay in dagaalka u dhexeeya ciidamada militariga siiriya iyo kooxaha mucaaradka uu ku istaagi karo xabad joojin ay ku dhaqangeli karto saacada gudaheed. hase yeeshee, hadalkaasi ka dabacsan waxaa sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov, wuxuuna sheegay inuu khadka telefoonka kula hadlay john kerry islamarkaana ay ka wada hadleen qaabka ay ku suurtageli lahayd in la joojiyo colaadda waddanka siiriya. labada diblomaasi midkoodna faahfaahin kama bixin mawduuca iyo duluucda xabad joojinta lagu heshiiyey.
madaxda gobolka ku yaala galbeedka dalkan waa waqooyiga dalkan maraykanka ee michigan ayaa waxa ay sheegeen in loo hayo qof looga shakisan yahay inuu dilay 6 qof, sidoo kalena uu dhaawacay 2 kale. toogashadan waxa ay dhacday goor dambe oo sabtidii xalay ahayd magaalada kalamazo. booliiskuna waxa ay xireen jason dalton oo ah 45 jir saaka oo axada, iyadoo lala xiriirinayo falkaasi toogasho. booliisku waxa ay sheegeen inuusan horay wax dembi ah oo taariikhda u galay uu lahaa ninkaasi. mas-uuliyiinta gobolka waxaa kaloo ay sheegeen in toogashadan ay ka bilaabatay guri gudihiisa, halkaasoo si xun ay ugu dhaawacantay haweeney. saacada kadibna ninkaasi dableyda ah ayaa dilay, sida la sheegay, aabba iyo wiilkiisa oo doonaya inay goob baabuurta lagu iibiyo kasoo gataan gaari.
ugu yaraan shan qof ayaa ku dhimatay duufaan xoog leh oo ku dhufatay jasiiradda ku taalla baddaasi Pacific-ga dhinaceeda koonfureed ee Fiji sabtidii. Mas-uuliyiinta waddankaasi ayaa waxay sheegeen in kooxaha gurmadka lagu daadiyay jasiirada dhowr ah oo ku taalla waddankaasi Fiji oo ay ku dhufatay duufaanta lagu magacaabo Cyclone Winston oo lagu tilmaamay inay ahayd darajadii shanaad islamarkaana wadatay kuna socotay xawaare dhan 300 kilomitir saacaddii. Wararkii hordhac ee la heray waxay sheegayaan in boqolaal guryo ah ay ku dumeen islamarkaana ay dhulka ku soo dhaceen xarkihii korontada wadooyinkana daadad lagu arkay. Mas-uuliyiinta dawladda ayaa waxay sheegeen in kooxaha gurmadka u direen jasiiradahaasi islamarkaana waxay ku dhawaaqeen muddo bil ah oo xaalad degdeg ah oo gurmad lagu gaarsiinayo deegaanadaasi. Boqolaal qof ayaa laga daadgureeyay meelaha ay ku dhufteen duufaanta waxaana la geeyay goobo looga sameeyay gabaad degdeg ah oo ku yaalla waddankaasi Fiji intiisa kale. Sida ay sheegtay hay'adda saadaasha hawada ee waddankan Mareykanka, duufaantaasi lagu magacaabo Winston waxay ku dhufatay dhinaca waqooyi ee jasiiradaha lagu magacaabo Vitulevu oo ah jasiirada ugu weyn ilaa 330 jasiiradood oo ku yaalla waddankaasi Fiji. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Haatan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha, waxaa inoo soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Dhegaystayaal, sidaad la socotaan, qaarkiin madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa horaantii bishan February ku gudajirno baarlamaanka Soomaaliya waxa uu ka warjeediyey oo uu faahfaahin ka siiyey qaraxii weerarkii dalo lagu qaaday labadii bishan February, kaasoo la doonayay in diyaaradda lagu soo rido dadkii saarnaana lagu laayo, ayaa waxa uu madaxweynuhu sheegay in loo baahan yahay in amniga la iska kaashado. Isagoo ka duulaya in amniga la iska kaashado ayuu sheegay in xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ay aqbalaan in la baaro oo ay ka qayb noqdaan dadka la baarayo marka ay isticmaalayaan garoonka diyuuradaha magaalada Muqdisho iyo xarumaha kale ee dowladda. Waxa uu tilmaamay in keliya baarlamaanku uusan ahayn oo qof kasta oo mas-uul ah ay talaabadaas uu mari doono. Arrintaas ayaa waxa walaac fara badan ka muujiyey xubin ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka keenay muushin hadalka madaxweynaha, sheegayna in lagu xadgudbayo xasaanadda baarlamaanka uu leeyahay oo dastuurku u siiyey, taasina ay doonayaan inaysan dhicin. Haddaba barnaamijka waxaa marti ugu ah oo arrimahan ila qaadaa dhigaya xildhibaan Khadiijo Maxamed Diiriye oo ka mid ahayd xubnihii baarlamaanka ee u gudbiyey gudoonka sare ee baarlamaanka Soomaaliya muushinkaasi ay doonayaan inaan lagu baarin xubnaha baarlamaanka ugaduuda, sidoo kalena ay ku dalbadeen in lala xisaabtamo taliyayaasha ciidamada ee quseeya amniga si loo ogaado cidda ka dambaysa iyo sababaha weerarkii daalo ee fashilmay ee la doonayay in lagu waxyeelayo shacab aad u fara badan. Haddaba qadka telefoonka ayaan kula xiriiray Khadiijo Maxamed Diiriye iyadoo joogta magaalada Muqdisho. Waxaan ugu horreyn aan weydiiyey bal inay sharaxaad iga siiso muushinka ay gudbiyeen iyo waxa uu yahay iyo halka uu marayo.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Adi inta kale oo codkayga dhageysanaysa dhammaantiin waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Muushinka wuxuu isugu jiraa laba qaybood, wuxuuna ka dhex dhashay toddobadii bisha hadalkii oo sifaha dastuuriga ahaa oo uu ku imaaday madaxweynaha jamhuuriyadda baarlamaanka uu ku jeedinayay. Khudbadii madaxweynaha oo dhinacyo badan taabanaysay ayuu ka dhex dhashay muushinka, waxaana la wada ogsoon yahay in dhinacan amniga marka laga hadlayo dalka waxa ka dhacayo masoxeed waa ogyihiin. Waxaana ugu dambeeyey qaraxii ee diyaaraddii daalo, marka waxaa kasoo dhex baxday oo qaraxaas oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ku qabtay wax hor leh waa dhici jireen, waxayna ahayd markii ugu horreysay oo qarax dhaca warbixinna la ka siiyaba golayaasha dowladda, gaar ahaan golaha shacabka. Marka dabcan gudda amniga ayaa madaxweynaha jeergareeya, waxaan u qaadanay markii la meesha kasoo baxday warbixin aan tafasirnayn oo ka bilaabatay suuqa iyo kabaha mas-uuliyiinta qaranka in ay bilaabaan oo xildhibaanada iyo wasiirada iyo suunka iyo kaba laga furo, maadaama ay rabootii uu leeyahay sida hadalka madaxweynaha ku jirtay terminaalka laga soo galaya ilaa iyo raankuyga garoonka diyaaradaha uu leeyahay aaladii, laakiin dadkii cid kasta way isweydiin kartaa amni darrada dalka ka jirta waa la og yahay. dadka Soomaaliyeed dhibaatada ka soo gaarto waa la ogyahay. Maanta meesha ay maraysa haddana dhulkii inta la kala tegay cirkii ay maraysa waa la ogyahay. Waxaasoo dhan marka weli in la cambaareeyo oo dowladdu cambaareyso oo haddii arday ku dhimato iyo haddii caruur ku dhimato iyo haddii waayeel ku dhinto iyo haddii haween wax ku gaaraan iyo haddii odayaal wax ku gaaraanba ay noqoto ha la cambaareeyo oo aan salkeeda la ogeyn, keliya leh inaysan ku filnayn in mas-uuliyiinta qaranka la baaro. Marka waxuu muujinayaa madaxweynaha in isbeddel lagu samayn doono si amniga loo adkeeyo. Amniga si sabab kasta oo loo adkeeyo, horta xasaanada xildhibaanka waa lagu maxadgudbaan ayaa ku cadday mooshinka, iyo in wasiiradii iyo saraakiishii ciidamada taliyaasha ciidamada qalabka sida dhiiladaas mooshin dhiila xambarsan sidaasaa ku qoran ayuu ahaayeen. Markii ugu horreysay waxaan rabnaa warbixin waafi ah haddii dadka Soomaaliyeed iyo caalamkaba iyo la marin nabaadiyey oo inta la iska horkeeno mas-uuliyiintii dowladda iyo ciidamadii amniga oo shacabka Soomaaliyeed shuruucda dalka u taal laga marin habaabiyo oo lagu xadgudbo dastuurka iyo xeerarka kale dalka u yaalay, waxay noqonaysaa in fowda iska noqoto. Ma mashaki baa soo galay xildhibaanada iyo wasiirada iyo saraakiisha jananada lagu qancinayo shacabka Soomaaliyeed in ayaga lagu baaro? Waayo shacabkii mas-uuliyiinta waxaa lagu kala duwanaa waxay ahayd xasaanada labaad ayaa sheegaysa. Aniga shandadahayga in la baaro oo gaarigayga la baaro intaba waa wax qoran, laakiin oogda qof ahaaneed oogadayda qof ahaaneed sidoo hadalka madaxweynaha u dhigay oo haddii aad marto screenka oo wiiqda ka yeerto oo aad ku noqoto haddii lagu dhaho ku noqoto hadda screen kaloo aniga iga dhawaaqi kara ma jiro, suunna iima xirna kabaha aan siibo ama boorsada aan siibo oogadayda qof ahaaneed amniga soo galay in laga fatasho. Hadda waa inaan kirnaa sidii aan dalkan meesha aan gaarsiin weynay inaan amnina faraha noogu jirin waa inaan kirnaa. Mas-uuliyaddu waa inay nool cuskataa ee adaan noogu qaabilsan amniga. Marka ma daboolmayso in ciddii gabtay mas-uuliyaddeeda ay qaado waay, ciddii ku lug leh oo mas-uul qaran ana ay marto ciqaabteeda waay. Marka hadalka waa margi dhinaci loo jiida ujiidnaa. Ujeeddada waa lagu maxadgudbaan waxaa noo dhigan, wixii ku dhex jiray oo keenay tuhumadaasna waa in salkeeda la ogaadaa. Oo haddii hay-adihii amniga ay gabeen oo hay-addii gaar u gabtay italiyihii gaar u gabay iyo wasiirkii gaar u gabay waa la kala leeyahay, awoodaha waa qaybsan yihiin, waa inay maraan ciqaabteeda. Horaad ummadda Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed weligood waxay u dhihi jireen qaraxyadii dhacay taliye xilka u waaya ama wasiir xilka looga qaada ma aanan arag. Annaga waxaan raadinaynaa marka ciqaabtu waa inay meel martaa oo ah ciddii ku gabtayna waa inay xilgudashadeeda la mariyaa waajibkeeda. Ciddii lugku leh ama fududaysay xildhibaan ama wasiir lugku leh uu jirana waa inuu ciqaabteeda maraa.
Marka waxaad doonaysaan in lala xisaabtamo madaxda amniga khusaysa oo mooshinkiina qayb uu ka ahaa iyo in sidoo kale hadalka madaxweynaha ayaa in la idin baaro ay meesha ka baxdo, mooshinka marka labadaas qayb u qaybsanaa?
Mooshinka labadaas qayb u qaybsanaa,
waa tahay. Dhegeystahan ayaan jeclaa inaan kuusoo gudbiyo. Dhegeyste, kusoo dhawaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, magacaaga, meeshaad joogto iyo su-aasha aad qabtid.
Assalaamu calaykum waraxmatullah, magacaygu waa Mascuud Axmed oo ku nool waddanka Maraykanka, gaar ahaan Chicago. Ugu horeyn waa salaamaya xildhibaanada Khadiija Bahra v o a daadiyaha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha Jamaal. su-aashaan jeclaystay inaan barnaamijka uga faa'iidaysto waxay tahay madax meel ka sarreyso oo la salaaxo ma lahan. Haddii madaxweynaha dalka ugu sarreeyay yidhi codsi ahaan waa in la baaraa muwaadin kasta si siman, mid sare iyo mid hoose, waa maxay idinka xildhibaan ahaan dareenka aad ka qabtaan in laydin baaro si amniga loogu dhiirado in cid kasta la baaro annagoo og xasaanada xildhibaanku leeyahay? Waa mahadsantaa Khadiija.
Mascuud waa mahadsan yahay, waa salaamaa meesha uu joogo. su-aashaas jawaabteeda waxa waaye, madaxweynaha markii hore waxaan ahayn laba xildhibaan oo golaha soo galay, kadibna cod aqlabiyada ayuu musharaxiintii kale ugu guuleystay. wuxuu ideer yahay immunity intii ka badan oo ah kan uu madaxweynihii qaranka Soomaaliyeed ku noqday. taasaan ku ixtiraamayaa, kaasaan uga dambeeyaa. shacab iyo mas-uul qaranna waxay leeyihiin darajooyinkaas kala sarreeya. haddii aanan waxa dhigan la ixtiraami lahayn dastuuriyan oo qaanuun ah dadku dhigteen, haddaan la ixtiraami lahayn hadda wuxuu noqon lahayn laba xildhibaan oo laba beelood kasoo galgalo baarlamaanka ku jiraan noqon lahayn. waxaanaana kala xajibay oo immunitiga gaargaarka ah iyo facilitiga gaarka ah la kala siiyey. tii hadduu ixtiraamo waa kula dhaqmaynaa dastuurka dalka u yaal waa kii uu ku dhaartay. Haddii uu ixtiraami waayena madaxweyne bishaba jidkeeda waa gartaaye wuu gasaye, mas-uuliyadda ciddii laheed aan kula xisaabtamayna aan leenahayo annagaa iskale awoodda. Sideedana waa run madaxweyne qaranka soomaaliyeed waay, laakiin inta baarlamaanka yimaado baarlamaanka direction ma siin karo. Waa hay-addii dalka ugu sarreysay, kumana xadgudbi karo dastuurka dalka u yaal.
waxaad ku celisay in dastuurku idin siinayo xasaanadan in aan laydin baari karin oo baarlamaanka xubnaa ah. dadka qaar ayaa sidoo kale u fasiran karaa xildhibaanada hadda maxaa ka qaylisiyay marka arrinta dhinacooda ay soo gaartay. dhowr jeer ayaa jiray qodobo dastuurka ku jira oo la dhinac maray oo aydan ka hadlin oo aad ka aamusteen. marka mar haddii dhinaciina arrinta ay kusoo wareegtay unbaad qaylinaysaana marka kalena waxba kama soo qaadaan waxyaabaha qaar, arrintaasi maxaad uga jawaabaysaa?
arrintaas waxaan uga jawaabaya dastuurka aan ku dhaartay waxaa ku qoran sida danta dalka iyo dadka iyo diintaba ay ku jirto inaan ugu shaqeeyo ummadayda ilaahay hortiisa ayaan ugu dhaartay. laakiin sida madaxweyne raalligelinaysa ama cid kale raalligelinaysa ama koox raalligelinaysa ama beel raalligelinaysa ama gobol raalligelinaysa uguma dhaaran. intii aan u arko garashadayda ayaan ugu dhaartay. taasi waxay salka ku haysaa tan hadda taagan. kuwa hore oo jirayna sidaasay ahayd. majo dhooqa midba mar baa la siiya. tan waxaan sheegay inay xasaanadda oogadayda qof ahaaneed lagu maxadgudbaan tahay ee baarista annaga maba aanan diiday. shandadaheenna waa la baaraa, laabtoobyadeenna waa la baaraa, weligeedna waa la baari jiro, maxaa naloo baaraa ma dhihin. baabuurteenna waa la baaraa oo baarista haldaba way nagu socotay waana ogolayn. laakiin oogadayda qof ahaaneed oo xasaanadda si gaara u tilmaamaysa haddaanan fal dembiyeed gacmaha kula jirin ama uusan golaha shacabka inta lasoo mariyo oo xukun maxkamadeed uusan jirin, oogadayda qof ahaaneed amniga inaan raadiyo keentay hadda waa ku fashilannay aan qiranno dowladda guud ahaan. sugidii amnigaan ku fashilannay waa inaan qirannaaye, waa inaan kabaha aan iska siidna uusan xalka noqonin. waxa la hayana oo hadda wax laga soo bandhigay na si cadna loo ku sheego si aan annagana ugu qanacno shacabkeennana ugu qancinno. waayo dhibaato intaas ka weynaa dadka soomaaliyeed ku soo gaartay qaraxyadii dhacay, mas-uuliyaddaas cidna meel ma korin. maanta waxay maraysaa cirki dushiisa in ay diyaaradihii welina mas-uuliyaddii cid ma haysato. marka ma waxaa lagu daboolayaa kabaha iyo suunka iska siid? wax ka weynaan raadinaynaa waxaa lagu ballansanaa fadhigan wasiirka amniga oo maalin hore yimid in taliyaha nabadgudidda iyo taliyaha booliska su-aalahaas si dhaba loogu weydiiyo maadaama tuhumadii jirtay loo qabtay dad labada talis ka tirsan loo qabtay inaan salkeeda ogaano haddii xildhibaan uu ka dambeeyeyna baaristiina naloo sii fasiro.
marka arrinta xagee
uu ka dambeeyeyna naloo sii fasiro mana rabno inaan isku dhex qaadno dadka oo dhane af walba haddii xildhibaanku leeyahay xildhibaankii leh hebel 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 ama heblaaye heblaaye la dhaho fulaan fulaana qaadanaya eedda dhaqaabkana asagaa maraaya.
waa tahay
tan kale oon maanta marka aan weynay waxay ahayd ballantii ayaa wasiirkii iyo taliyaashiiba laga waayay. saas daraaddeed waxaan nidhi ilaa laga keeno oo su-aal laga weydiiyo ajende kale lagama hadlayo, waayo ajendahana furan waa inuu soo xirmaa, waa inaan shacabka soomaaliyeed wax runa ku qancinaaye inta maalinta sahaadaan dhacdo oo intaasoo qafood oo ciyaal e oo haween leh oo dhallinyaro leh oo waayeel leh oo aqoonyahan leh oo indhihii dalka ah inay maalin kasta meel cidla ku dhammaadaan waa la cambaareeyey waa la daba socdaana ay naga hartaan fadna.
waa tahay dhegeystahan ayaan mar kale jaleecayaa. dhegeyste magacaaga iyo deegaankaad joogtid iyo su-aasha aad qabtid.
bismillah magacayga waa axmed, waxaan joogaa magaalada muqdisho. waxaan weydiinayaa xildhibaanada martida ku ah meesha sababta inkastoo aan ognahay in xasaanad iyo sharci u diidaya uu jiro in xildhibaanada la baaro ama lagu xadgudbo xasaanadeeda, haddana haddii culays ka xoog badan uu yimid oo keenayo in yani si naf loo badbaadiyo ay maraan maxay ku diidayaan kabadaysa baarlamaankase xataa go-aanada ugu aadan dalka soomaaliya oo dhibaato culusay ka jirto oo maalin kastan dhib dhacayo inay ka qaataan xubnaha fulinta xukuumadda soomaaliya.
arrintaas waa tan hadda aan ku daba joogno, waa tan hadda aan la xisaabtankeeda uu socdo, waa tan markii ugu horreysay naloo ogolaadayba in warbixin nala ka siiyo qaraxyadii dalka ka dhici jiray in wax naloo ka sheego, waa tan maanta oo ugu dambaysa golaha shacabka oo fadhigiisa uga hadlaayo ugana hadli doono fadhiyada soo socda. dhibaatadaas jirta mooshinka ayaa ahaa mooshin dhiil la xambaarsan, waad og tihiin inaan dadkaygana uga turo nafteennana uga turno. annaga xaaladaha jira dad dalka iyo dadkaba waa ognahay oo ku dhex jirna haddana sidaasay tahay baaris baabuurteena iyo boorsooyinkeena iyo wax walba waa nalka fatashaa iyo laptopyadeena waa ogolnahay kiriinka waa dhex marnaa laakiin oogadeena qof ahaaneed qodob dastuur ee waaye haddii xildhibaanka ama wasiirka oogadiisa qof ahaaneed amnidarrada gashay hadda dalka amni ma jiree dowladda waa ku fashilantay sida ay u gaarsiin weysay dalkan hal cod iyo hal qof marka ama waa inaan taas qirnaa ama waa inaan salkeeda soo ogaanaayo cambaareyntii hore oo annagaba aan ku wareernay shacabkeennana ku wareereen oo cid u mutaysata ciqaab la waaya aanan mar dambe dadkeennana lagu wadin annaganana loo shiido
marka hadda arrimuhu waxay u kala yaalaan in marka hore aad la xisaabtantaan xubnaha amniga qaabilsan marka jawaabtaha laga helo oo ay arrinta meel u dhacdo ayaad doonaysaan in arrinta kale in xubnaha baarlamaanka ugadooda la baaro iyo inaan la baarin inta arrintaasa ka hadashaan
taas ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa wareegta cad ka soo saaray isagoo xiganaya qodobkaas wasaaradaha amniga iyo talisyada amniga u qaabilsan hay-adihiisa amniga ayuuna u sheegay amniga guud ahaanna inaan xildhibaan iyo wasiir hay-adaha dowladda iyo shacabka soomaaliyeed iska kaashanoona waa waxaan heegan ugu jirno annaga annagoo xildhibaano ah ayaan haddana waxaan u shaqaynaa ka taxadirka amni xumada dalka taalla inaan sidii askarta oo kale ama saraakiisha ama askarta ciidamada oo kale ayaan labtirkeenna xuuraanka ileen dadku waa dadkeenni ayaan ugu dhex jirnaa kaalin aan ka geysanaa dadkeenna waxaan ku wacyigelinaa inay iska soo dhex qabtaan kuwa ku dhuumaalaysanayo oo aan ayaga iyo ubadkooda iyo waalidkoodba aan u turaynin qayb weynaan ka qaadanaa caasimada dalka iyo gobollada guud ahaan inaan la isku daynin wixii dhib dhacayna intii ay gaartay ama ku dhimatayna ilaahay ha u naxariisto inta kalena ilaahay ha u booga dhayo laakiin waa arrintan salkeeda la gaaraa fursadaana u helnay in nala dhex keeno markii ugu horreysay warbixin ku saabsan qaraxyadii dalka ka dhacay
ugu dambeyn xildhibaan haddaan raacsado ku weydiiyo dadka qaar baa idinku eedeynaya waxaa la leeyahay xildhibaanada arrintan wada waa kuwo markii horeba kasoo horjeeday oo dhaliilsanaa sida ay xukuumaddu wax u waddo oo dowladdu ay hadda u ambaqaadayso dhinaca amniga marka waxay doonayaan inay ka hor yimaadaan hadallada madaxweynaha si ay mucaaridnimadooda halkaa ugu sii muujiyaan arrintaas maxaad uga jawaabaysaa
mucaarid ama xildhibaan ha ahaado ama shacabka soomaaliyeed ha ka tirsanaadeen qofka haddii wax dhaliilo mucaarid ma aha dhaliisha uu sheegay waa in la toosiyaa mucaaridnimada waxaa xun midda dilka iyo xabadda iyo qori caaradiisa lagu raadinayaa xun waa aragti afkaar ah dowladdana waxay u tahay fursad in la mucaarado waayo haddii ay dariiqeeda ka leexato ama ay howlaheeda wiqmaan wixii loo sheego waa inay baylah tirtaa oo baylahdeeda banaanka taalla haddii laga fatasho waa inay ogolaatahay iska qabataa ama qof soomaaliyeed ha ahaado ama mas-uuliyiinta qaranka oo fursadaas ku leh inay wax ka ogaadaan ama ka baari karaan leh haddii wax loo iftiimiyo waa inay qaataane mucaarid waayo dowladdu daminaya dowladda annagaa ka mid ah annagaa ka tirsan cid walbana marka annagaa ka jecel laakiin mas-uuliyadda isaaran waa haddii ay qalloocdaanna waa qalloocantii lagu leeyahay haddii ay toosaanna waa toosaan lagu leeyahay xukuumadda ani hadda xukuumadda kama tirsani oo xubin baarlamaanaan ahay laakiin xukuumada horaan kasoo tirsanaan jiray waanana lala xisaabtami jiray haddii lala xisaabtamo markii horena ma aanan dhihi jiran mucaarid waaye maalinba wixii la ifiyo waxaan isleen warhooy meeshaasaa wax kasoo yeerayaane waxaan hanaal ka qabto oo collective responsibility ayaa golaha wasiirada ku shaqayn jirnay oo haddii wasiirka amniga la eedee waa iqusayn jirtay ama weligay wasiir amni soo noqonin oo waxaan dhihi jirnay dhinaca amniga arrintaasaa shacabku ka cabanayaan ama dhibaatadaasaa shacabka haysata waa dhegaysan jirnay shacabka soomaaliyeed waayo hadda wakiiladoodiiaan nahay dhibkoodii weligay kama jawaabi karin keliya waxaan dhegaysan jiray aniga ayagaba waxaan wada dhegaysan jirnay waxaasaa dhacay waa la cambaaraynayaa iyo waa laga daba tegayaa waxaan ahayn ma haynin maanta waxaa la hayaa markii ugu horreysay in golayaasha la dhex keeno ha la dhex keeno wixiin waa qabyo weli ma cadda ciddii usoo adeegsatay ma cadda ciddii ka dambeysay xitaa hadduu xildhibaan yahay ama qof caadiga yahay ama arxanlaawayaasha kale ay yihiin
al-shabaab laakiin way sheegtay
waajibna saaran waaye ugama habranayno
waata laakiin al-shabaab baa sheegtay haddaad la socotay toddobaadkii tegay inay iyagu ka dambeeyeen weerarkaas
al-shabaab inay sheegtay waan ogahay marka shabaabka soo diray iyo sababta loo soo diray iyo waxyaabaha jira waxay nuxurkeeda aan ka raadinaynaa waxay tahay in sifayaasha naloo adeegsado oo dhan aan wax ka ogaano.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye waqtigaaga aadna siisay oo barnaamijka nagala qayb qaadatay iyo su-aalaha aad dhegeystayaasha uga jawaabtay waan kaga mahadcelinaynaa. Waadna mahadsan tahay. intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan u mahadcelinayaa xildhibaan Khadiijo Maxamed Diiriye oo barnaamijka igala qayb qaadatay sidoo kale dhegaystayaasha su-aalaha ku weydiiyey inta barnaamijka uu socday waan u mahadcelinayaa barnaamijka waxdii soo saaray halkan naydinkala socosiinayay anigu waa Jamaal Axmed Cismaan tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
waa hagaag aad buu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan. halka barnaamijkaasi wicitaanka oo uu nala socodsiinayay aad kala socoteenna waa V O A Washington. iyadoo maanta Somaliland laga xusay maalinta loo asteeyo xuska afka Soomaaliga ayaa macadka barashada afka Soomaaliga ee Gaariye oo ka tirsan jaamacadda Hargeysa waxa ay sameeyeen barnaamijyo qayb ka noqonaya erad bixinta kombuyuutarada iyo tiknoolajiyada casriga. waxaana markii ugu horeysay macadkaas uu bixinayaa waxbarasho darajada koowaad oo afka Soomaaliga lagu baranayaa. wariyaha V O A da ee magaaladaasi Hargeysa Barkhad Kaariye ayaa arrinkaasi ka wareystay agaasimaha macadka barashada afka Soomaaliga ee Gaariye Cabdiraxmaan Cabdullaah gur barwaaqo.
taana dhamaan halkan ka bariidiyo dadweynaha inay dhageysanaya kuna bariidiyo bariidada islaamka oo Soomaaliyeesan oo raahdo nabadeen xariistay bikurkii NATO. waxaan idinka sheegaynaa runtii madaxbada ma ka soo qayb gashay wasaa sheeg soo meelo badan ba dalka looga dabaal degaya laga xusaya maaha markii hore la xusay dhowr sano gudu dhowr guyo horena waa la xusay arrimahan waxa u badan yihiin inuu calaacalo inuu oynuun haseeshe maanta waxaad moodaa jaamacadda Hargeysa iyadoo ay xusideedu ka gidisnayd waxaanu ku dhawaaqnay inaanu markii u horeysay in jaamacadda Hargeysa ay noqoto tii u horeysay ee ku bixisa shahaadada koowaad ee jaamacadda loo yaqaan degreega. wixii hore Somali schooling jiray jaamacad degree af Somali laguma bixin jiray laakiin tii hore Somali schooling jiray oo ka Somaliland oo gaar oo ka mid ahay tii afka qortay yaanu leenahay iyadoo maanta Soomaaliland bay tahay tii u horeysay ee lagaga dhawaaqay taasi oo aan hore ka hirgelin hase yeeshee ay jaamacadda jigjiga dee ka horeysay hawsha iyadu ku jirtay annaguna dee talaabadii maanu digriigeega soo qorsayna waxa noqon doona insha Allah 3 sanado oo barashada Soomaaliga.
waxaad sheegtay waxyaabo cusub oo ku soo kordhisay ka qayb galeen maalinta xuska dabaaldega afka Soomaaliga oo jaamacadda gaar ahaan macadka barashada afka iyo luqadda Soomaaliga ee Gaariye oo kaga qayb galay darajada aqoonta bixinaysana maanta ku dhawaaqdeen waa darajada
waa degreega ka horeeya ayaan ku dhawaaqnay cilmi baaris baan iyadana ku jirto oo in lagu sameeyo daraasad afka Soomaaliga lagu sameeyay waxaan soo hal dhignay inaan hawl qabad aan jaamacadaha kale ee Soomaaliyeed wadin oo dhanka afka ah aanu keenay inkastoo aanu dhamaystirin waxaan sheegnay inaan wadno qormo la yiraahdo muxuu ahaa xalmiciyi qormahaasi oo ka kooban saddex qormo oo mid la yiraahdo farsame mid la yiraahdo laaxin jire midna la yiraahdo hal tiriyeen oo aanu loo adeegsan doono qaybo badan oo cilmi baarista afka lagu sameynayo oo waxyaabo badan oo aan hore loo ogaan jirin haddii la doonayo in gorfeyn lagu sameeyo suugaanta ama buugaagta wixii loo qorayba loo adeegsanayo
marka waa qormooyin kombiyuutarka lagu shubayo programo lagu shaqeynayo
mid waa hal aloosen loo yiraahdo word processor af Soomaaliya sooca oo sidii word-ka loo adeegsanayo oo spelling checker-kiisu wata higaasixii dee runtii waayo halka dhibaatada afka laga hadlay hadii jiraa waxa weeye lagu oranayo ama wasaaradda tablaa iyo ama hebel ama buug buu qoray oo xarfadii laba laamay baa khaldamay ama maxay gacan kana khaldantay mid waxaan doonaa marka af Soomaali sooca oo aanu ku soo ururino oo aanu sidaa weerka mikabad loo adeegsado kale loo adeegsan doono waxaan raacnay mid kale oo la dhahal tiriyeen oo isagana imiga waxa ninka gabayaagi uu ku sheegi karaa laaxinka ku jira uu ku sheegi karaa dilqaaf ku jira uu ku sheegi karaa inta tudic ay ku jirta haasiyeeshe kuuma sheegi karo inta erey uu adeegsaday buugaad qortay iima sheegi kartay inta erey uu adeegsaday haddana qormaha aanu dejinay inta erey ay sheegtay uu ku sheegay.
waxaa jira dhibaato inta badan imika taagan dadka af Soomaaliga ku hadlo ah isticmaalka ereyga ama erey bixinta odmoodeen luqadii qalaad ku soo durkayaan oo luqadii ingiriisiga iyo carabiga iyo ku jiraan in kama caadahan iyo ka jaamacadahan in taaydinka maxay idinka qorsheysan marka aad eegto hawlaha soo kordhisan ee sheegaysa
ha taleefteedu waxa ku xiriirin la xiriir doonta qaybta in cilmi baarisada runtii iyada lafteedu ha waan ka warqabnaa ama ku baraarugsanahay inay afafka shisheeye aad afkeena weerar ugu hayaan waliba siiba arminka tiknoolojiyadan cusub ee loo adeegsanayo kombyuterada waxankaas taana horena waan uga qoray waxbaan uga sheegayey tanna waanu sii casriyeynaynaa tusaale haddaan kaasiyo oon meesha ku soo bandhigay waxaa ka mid ahaa ereyga seerfer oo kale way adag tahay dadka soomaalida inay maanta ereyga u helaan hase yeeshee dhaqankeenii haddii la eego waxaan anagu aan u bixinay bully marka bullydu waxa weeye jiirku marka uu meel buu leeyahy isugu tago intu godka koonaha ka baxo iyo haddii halkaa u kasoo baqsado uu halkaa kasoo geliya haduu gore dhinaca kale ka baxaya marka waxa weeye deserfikrun waa saas oo kale waxaa laga yaabaa kombyuter halkaa yaalla inuu halkan marka wa halka isugu yimaadaan weyn marka concept-kii iyo aragtidii desaas af soomaali ugu xidhmaya
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha macadka barashada afka soomaaliga ee gaariye cabdiraxmaan cabdulaahi guri barwaaqo u waramaya wariyaha v o ed ee magaalada hargeysa barkhaad kaariye
halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington haatanna uganda xaaladda guud ahaan waddankaasi uganda ayaa maanta deganayd maalin kadib markii lagu dhawaaqay natiijadii doorashada waddankaasi oo guddiga doorashada ay shaaciyeen madaxweynaha muddada dheer waddankaas kasoo taliyanaya yoweri museveni inuu mar kale ku guuleystay in ka badan 60% codadka xisbiga ugu weyn mucaaradka ayaa iyagu se ku gacan sayray waxayna sheegeen inay ku shubasho badan ay dhacday haddaba xaaladda waddankaasi ee siyaasadeed iyo tan amni ayaa caasha ibraahim aadan waxay ka wareysatay wariye cilmi cismaan boodheri oo ah wariye madax bannaan kuna sugan magaalada kampala
caasho aad baad u mahadsan tahay madaxweynaha dalka uganda yoweri museveni oo markii shanaad guuleystay doorashada madaxtinimada dalka uganda ayaa waxaa isaga iyo xisbigiisa n r m sidoo kale ay aqlabiyad badan ka heleen kuraasta baarlamaanka doorashooyinka guud ee dalka uganda loo dareeray laba casho ka hor jawiga magaalada kambala runtii way degan tahay intii aan lagu dhawaaqin natiijooyinka doorashooyinka dalka uganda shalay natiijadiidu ay soo baxday ka hor xaaladeedu waxay ahayd mid markaasi aan caga badan ku taagnayn dad badan oo kacdoonsan ayaa jiray meelaha qaar waxaa ka jiray rabshado booliska iyo militariga iyo dadweynaha dhex marayay laakiin maalin kadib doorashadii dalka uganda natiijadeedii lagu dhawaaqay in uu ku guuleystay madaxweynaha dalka uganda yoweri museveni waxa ay u ag tahay in xaaladdu ay markaasi degan tahay wax rabshado ah ma jiraan mucaaradka waxa ay sheegayaan inaanay ku qanacsanayn natiijada iyadoo goobjoogayaasha kasoo qayb galay doorashadan guud ee ka dhicisa dalka ugandana ay ku kala qaybsameyn aragtida guud ay ka qaadan lahaayeen natiijada doorashada
marka maxay ku kala qaybsan yihiin waxaa jirta qolo leh doorashadana sidii loo baahnaa ee cadaaladaheed bay ku dhacday iyo qolo diidan ma sidaasa iska soo horjeedku
goobjoogayaasha midooda yurub caashay waxa ay sheegayaan ka qayb galayay inay indhindheeyaan doorashooyinka guud ee ka dhacay dalka uganda in ay dhaliil u jeedinayaan qaabkii uu u dhacay doorashadan oo ay tilmaameen in goobaha qaar sanaadiiqda codbixinta lagala soo daahay waqti dambena la keenay dadkuna sidii la rabay aana u codaynin iyo in saddex jeer xabsiga loo taxaabay hogaamiyaha mucaaradka dr kisi besenjia oo isagu markaasi aaminsan in codad badan laga xaday qaar ka mida guddiga iyaguna markaasi goobjoogayaasha ka ahaa doorashooyinkan ka dhacay dalka uganda oo ay ku jiraan ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha xubno ka socda midooda africa oo uu hogaaminayay madaxweynihii hore nigeria olusegun obasanjo waxa ay aaminsan yihiin in doorashadani dhib badan laga maray laakiin ugu dambeyntii ay tahay mid sidii la doonayay u qabsoontay oo natiijo wanaagsanna ay kasoo baxday
waa gartay marka hadda maxaa socda doorashadii museveni baa ku guuleystay mucaaradkii waa laga adkaaday jawiga wuu degan yahay talaabada xigta ee hadda la filayo in dalkaasi ay ka dhacdo maxay tahay ma in madaxweynaha mar kale dhaartii loo diyaariyo ma in mucaaradku ay soo laba kacleeyaan maxaa socda
xaqiiqadii lama sii saadaalin karo hase yeeshee waxaa jira sharci markaasi waddanka u degsan oo ammaanka iyo qofkii xasilooni darro abuura ama sameeya isu soo baxyo aanay booliiska ka warhayn geynaya xabsiga ma jiraan sidaan isfilayo inay hadda ay dhacaan wax rabshado ah qofkii isku dayay inuu gacantiisa wax ku qarbudo waa qof marka sharciga markaasi la xisaabtamayo. Mucaaradku waxay xaq u leeyihiin inay istaagaan meelo shilal jira ay qabtaan, caddeeyaan waxa ay ka tabanayaan doorashada, laakiin banaanbaxyo rabshado wata iyo sidii labadii cashee ugu horreysay intii doorashadu ay socotay tilinta codadka dhexayso kale lama filayo. Dad badan oo markii hore qaarkood oo weliba Soomaali u badan iyo Hindi iyo Ethiopian oo intii aan doorashada qabsoomin isaga tabaxay magaalada Kambala ayaa iminka dib u soo laabanaya kalaabyada waaweyn ee magaalada, baararka lagu caweeyo, meelaha dadku isugu yimaadaan ee isboortiga lagu daawanayo. Waxa ay markaas yihiin kuwa camiran oo dad badan ay joogaan. Magaaladu way degan tahay hadda, wax dhiba oo laga baqayo oo la hadalhaya ma jiro. Ciidamadii faraha badnaa ee aan arkaynay militariga iyo booliiska ahaa ee jidadka taagtaagnaa lafahantooda looma jeedo.
Waxaad markaa ugu dambeyntii cilmi ka warantaa warbaahinta dalka ee Uganda, sidee uga hadlaysaa iyadu doorashadii shalay soo gabagabowday?
Runtii ilaa iyo hadda waxay barnaamijyo waxay wadaan oo si life ay ugu tabinayaan telefishinada waddankan. Wargeysyadu waxa iyaguna sidoo kale hadalhayaan in ay xaaladu ay marti ay tahay mid degan, inkastoo dad shakhsiyaad mucaarad ah oo xisbigiyada asxaabta tartamaysay kasoo kala jeeda ay warbaahinta soo istaagayaan oo ay leeyihiin meel hebel sanduuq balama geyn, meel hebel doorasho kama dhicin, meel hebel codadkeenni waa la xaday. Haddana goobjoogayaal caalami ah ayaa haddana telefishinka soo fariisanaya oo iyaguna sheegaya in doorashada ilaa iyo xad ay ahayd mid lagu qanci karo. Marka waxaa u muuqataa in warbaahintu ay hadal hayso in dhammaan dadka laga wacyigelinayo inaanay ammaan darro iyo waxaas ilooyin darro keeni kara aan waddanka loo horseedin. Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni iyo xisbigiisa NRM waxay isu diyaarinayaan caleemasaarka madaxweynaha iyo dhaartiisa oo lagu wado inay kasoo qayb galaan madaxweyneyaal badan oo ka kala socda wadamada Afrika iyo wadamada Uganda saaxiibka la ah. Marka waxaa weeye xaaladdu iminka si caadi ayay kusoo laabatay. Doorashada intii lagu jiro ayay ahayd mararka inta badan la fili karay inay dhacaan rabshado. Dadka Ugandaisku marka ay rabshado sameynayaanna ma aha badiyaa dadka ajnabiga ah ku amaama, iyagaa waxay tabanayaan soo bandhiga.
Kaas waxa ahaa wariye Cismaan Faarax Andhahe Cilmi Cismaan Faarax Boodheri oo ku sugan magaalada Kampala. Khadka telefoonka wuxuu ugu warramayey Caasha Ibraahim Aadan Caashacuud.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa v o a Washington. Ciddii ay seegaan barnaamijyadaasi waxa ay dib uga dhegeysan karaan v o a somali.com. haatanna ku soo dhowaada barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha, waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, Ingiriis oo Soomaali wataa markuu ku soo duulay ee daraawiish la jabiyey, hankii wadaadku markuu bashiistay Diseembar 1920-kii markuu iimay u daraabay ee uu ku iishay, maantaabuu qumbacday halgankii gumaysidiidka ahaa ee Soomaalidu. Haddiibase waxaa la baraarugay markii indhaha lagu dhuftay gumaysigii oo geyigii ku fiiday, gumaysigii oo hantiyey dagaamo aanu markaas ka hor haweysan jirin, dagaamo dhaaxba fardihii daraawiisheed looga wada geegay. Inkastoo hadgankii hubaysnaa uu jabkaasi aad u dhaawacay, هذا سوامارين الجبار دحواين أفكار الله كدجة قار إنت جميسي غايب وياي كجيل شيء كواسو هالأبو رضا إنك مذاهي أي أقاف ليراين وحن هذا ما أنت عارف إنك حصية قبيا ما سد سوامارين ذا ما يعوين كلها هل جنكي عنه بيسنين جميسي قال جودي دنانا غايب وين كقاتي واجب ياجي وين إسماعيل مرة الأورنجي وهو إسماعيل كتري مقدمين تي دري هذا ما قاعد يركوي على تي جيسني ماذا كتر معناه على وضع دبو آمن يدل على هذا كي جبنا مدون كدراويش أيوها دقليها وله جاميوه أي مر وربلاته سنعيد شكينا عن وكجين أيه على ويقين مع المكدي بكل كي أول كودي لتشبيه وحاو إسماعيل أقع عنقل عيدا إنجليسة أو بدوين سلكوا رها مركي لحيرينا درويش لماذا كسكوا واحدا باللغة بيجي مجال ذا بربرا أو وايراس ما ملكي إنجليس كحرم أو أحيد إن أفر يتبان كي مارس ويسانة كي كون يسقال بغول إيو أفر يتبان كي أوير رهو بيسان كسوق هذا إساق أو كوح نفتوه ريالة أما أندو رأوة دور بلاد هدو حبسي إنجليز ككسر عاي إن لا توقتنا عاي تلاد وبدان تهاي أي آخر كوحة بوقتي مركا أسبع لسود داي دو دادنا وحو أفكا ساري نقال يهوه و فيركوه دقي تلي هل كاسو أكب اللعبة نرال عانو طولا من ولي جيس كل يوم وحو نقضي فيرمي حوار راعتا حل كسارن أوكليه نقويه هاي دريال كقويس كيسا ألا كالفوغا تا إيو وحي أكو تامي تلي إنكستو أو إسكو دي إنو سدايير أو داتك بادان أو إساقا دايدو هدنا إسماعيل نرشا عين كاسا مدد دير وكو سعون كاريواي مركز بو بلابا إنو تلي تحقا قاوان أو قوبابا dadkii uu ku dhaxnoorana uu ku tusaayay sida ay ula gudboon tahay xukunka shisheeyaha inay iska xoreeyaan marba bay xagtadu waxay kula talin jireen inuu afkiisa haysto marba haduu yahay nin la yaqaano maamulka gumaysigu uu indhaha ku hayo taasina tala uu hawlaarsan yiri ma ay noqon maansadii uu tirin jiray xilliyadaas sida ka muuqatana waxaaba lagu murmi karaa inuu ku taamayay inuu abaabulo ururkii daraawiisheed ee mabda' ah oo gumaysiga dalka ka saara inkastuu waayey hammiga sidaas ah cid ka hoos qaada cid u diyaar ah halgan hubaysan oo hor leh inay cudud u noqoto maansadii Ismaaciil ee gumaysidiidku uu ku weynaa waxaa ugu caansan tuxuu tiriyey dabayaaqadii 1920-nadii markii Talyaaniga Ingiriiska iyo Xabashidu ay gulweynaha Soomaalida intay saamiga ku dhufteen ay soo hodimaha u kala yeesheen waa markii qabiil walba oo meelahaas wax ka degi jiray loo sheegay dowladda uu raaciyaheeda yahay iyo kolku xoolaha daaqsanayo dhulka qaybaha looga ogol yahay iyo meelaha hadii roob kastaa ku da'o aanu cag soo dhigi karin xoolihiisana aan lagu arki karin waxay ahayd xaajo ugu baho si xun u saameysay hirmiyigii dhulkooda meeshii ay dooraan ka degi jiray tolalkii ceel iyo casin iyo halkii daaq iyo biyaheba aan kala lahayn jirin waxay ahayd arrin si gaar ah u daraqday Ismaaciil oo hubay markii ay daraawiishii dagaalamaysay inaan gumaysigu waxaas oo kale ku dhici kari jirin maalin maalmaha ka mid ah ayuu is arkay hala aan tiro badnayn isaga oo ku horeynaya meel aan weligeedba cidigeel u foofsan meel aan lagu arag geed sare iyo geed hoose waxay halay afka la laacdo waxayse ahayd meesha keliya ee xoogagii kala qaybsaday ay qoladiisa dhulka uga ogolaayeen sidaa darteedna wuxuu ku qasbanaa isaga iyo geedisuba inay meelahaas uun ku ekaadaan runtiina dhulka wuu yaqiino berhimadii hay'adiga iyo daranta lahaa garab carow ayay u tiraan geelase ma geli karo. Wuxuu ka baqayaa inta seena goys lagu xukumo inba lagala wareego. Markaas baa isaga oo dhayga dhabanada la haysta waxaa soo agmartay hal uu jeclaayo markab la oran jiray caatana la dirganla laba indhood oo haddiiba ay ilma buuxisay ayuu la raacay. Dhab intuu u murugooday ayuu xusuustay muddo aan fogeyn dhulkii baaxadda weynaa ee daraawiish iyo fardaheeda looga wada geegay beledweyne iyo inta badan gobolka shabeellaha sare qoraxay iyo dhammaan geyiga ciideed hawd iyo nugaal oo idil sanaag iyo maakhirkoos gudba ayl iyo badweynta elig daldala intaas iyo waxaa dhul u dhexeeya markii ay ka tegin jireen ayuu garwaaqsaday. Dabadeedna isaga oo laabta ka ooyaayay ayuu inta hashii ku halqabsaday wuxuu tiriyey tixdan uu ku cambaaraynaayo soomaalidii gumaysiga u jeecday isuna dhiibtay. Wuxuu yidhi markabe dalkii waxaa bannaan inaadan doonayna dugsi kulula doonbiraley iyo degalkii reen weyne daroorimada laantii lahayd laysu dacareeye docmiya toomihii duri ahaa laga dugaagow iyo daara iyo bangala miiran bay inagu dayreen. Markaan diliili jiray waadigii damalka weynaa ee daliigahanna kurus baa ahaa duudkan feensamaye dararna waa lahay aad markaha daabta marisaaye dulacar caraaf waxaan kuugu furay dan iyo caawaaye muslimka daacad dhiibtaa ku baday maanta duluglaysa diqda qaayib awrtana la daaq deeq allaad sugaya. Soomaalidii reer miyiga ahayd dhulkii ay daaqsan jirtay in lagu cidhiidiyey waxaa uga daraa sohdimihii loo kala yeelay. Waxaa uga sii dareed maamuladii gumaysigu markay geeli u soo dhigteen dadkiina ku soo rogeen waxa xaraaska la yidhaahdo ee ciqaab wadareedka aynu shabankan ku tilmaanno. Ninkii mindila ama xoolo dadow soo dhaca isaga oo qurihii falkaas mas-uul kama ahayne waxaa loo aanayn jiray qoladii uu ka dhashay. Markaas buu maamulkii ingiriisku geelooda ka soo dhici jiray. Maantaas buu ismaaciilna geelii banacay. Tuldihii awalba iska yaraa ee uu haystayna haweenay miyara ah ayuu yarad uga bixiyey oo muxuu ku falayaa marba hadduusan isagu u talinayne goortii la rabo lagala wareegi karo. Intuu lo' iyo adhi tabcaday ayuu labadoodaas xoolo kaga kaaftoomay. Daraar dambe isaga oo sodcaara ayuu la soo joogsaday nin la oran jiray diidiga xiiday. Intii ay iswareysanayeen ayuu ninkaasi hala irmaana oo agtooda daaqaya intuu hanuubgaal ka soo buuxiyey ku yidhi adeer caanaha dhan aad sii socotide caanaha geela ma dhamo ayuu ugu jawaabay intuu bilihii dhinaca isaga ribaxay. Diidiga oo waxba garan la ayaa kolkaa weydiiyey oo adeer maxaad caanaha geela ku nacday. Markaas buu isla goobtii wuxuu ka tiriyey tix aan guubaaba u maleeyey oo uu soomaalida ku dareensiinayo sida ba-an ee xorriyadoodii loo weysiiyey. Tixda oo dheer darteed ma wada marin karaynee tuducyadeeda halqabsigala waxaa ka mid ahaa rag ninkii xarraga hawkiyaba hoos nin ba u ridee hawraartu waa wada jirtaa hadalku reer gaale hoog lama qarsado waana taa heetis loo faqaye hawadiisa dhigay geel markii loo habsaday cayne diiriyo haruubkayga qaad yaan huqdu u dhimani. Horweyn moodar hawdiyo nugaal dabahi goonaayo oo hadal ku siman fooxa wiil ka hindisoonaya hantidiisa iyo waa bilaash hiba nin moodaaye diiriyo haruubkayga qaad yaan huqdu u dhimani. Heensaha intaan daba sideen horar ku qaadaye aan kii hayaba dhaafin jiray kama haraadnayne hadduun baan hawaarsaday sidii habaryartay dhoole diidiyow haruubkayga qaad yaan huqdu u dhimane. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo tuugo waxaynu toddobaadka soo aadan iyo ku sugaaneed oo kale hadduu eebaydmo.
أحمد فارح علي إذا جاء يانا لسعودسين أي برنامج كاسي دقنك يهدها هالكات كدقي سنيسين و VOA واشيطن محاحي قهارم
waxay nooxiga haatan oo dadweynahan ku soo dhaweeyayna xubintii ganacsiga waxa magaalada Baladweyne nooga soo diray wariyahayaga Hussein Hassan Dhaqane
kulanti waan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta ganacsiga ee todobaadkan Soomaalida qurbaha ka soo laabanaya qaybtood ayaa dalka waxay ka hirgeliyeen mashruuc ganacsi oo dhaqaalaha iyo horumarka dalka wax badan ku kordhiyay waxyaabaha dalka lagu soo kordhiyay muddooyinkan dambe ayaa waxaa ka mid ah aluminium lagu qurxiyo guriyaha iyo xafiisyada Ismaaciil Warsama Cali Hilif waa maamulaha shirkadda Ajab Aluminium waxyaabaha shirkadoodu ay qabato ayuu uga waramay xubinta ganacsiga ee VOA
hawlaha aan qabano Ajab Aluminium oo muraayadaha iyo maaragta daaqadaha albaabada miisaska partitionka adiga waxa la wixii la xiriiray aluminium aan qabana soo kala xasmeena ajab decoration oo ah qurxinta guriyaha ama waxa loo yaqaan interior design anaga sameeyayna ama ka sameeyayna chips and board ee xiyaabo kala duwan oo adigu markaas ee muqaal ahaan lagu tusmahaana macna ahaan hadal lagu fahansi karin sidoo kale xasmeena ceiling false ceiling ama saqaf ka sareena saarno saqaf oo maaragtay ee mandar ahaan fiican aad u qurux badan waxa kala sameeyna iibka aluminiumka birta muraayadaha oo aan ka iibino warshadaha nala asaaga ah markii ay wax ka go'aan ayagana baahidoodii gudaha ay maaragtay ku xaqabtiraan macaamiishooda mararka qaar intay u adeegayaan waxa dhacda in ay ka go'aan materialka ay ku shaqeynayeen marka anaga waxa sameeyna as a wholesaler ahaan inaan ka iibino birti noocyadeed kala duwaneed ee haday tahay bir albaab, haday tahay bir daaqad, haday tahay birka partitionka, kuwa miisaska iyo wixii la halmaala waxa kala sameeynaa accessoriska ama waxyaaba fittingska uu baahan yahay marka la sameeynaa aluminiumka sida boolashi, tasaalihi, goomayaashi wixii la halmaala marka shirkadda in general shaqadaas ay qaban jirtay hadda dalka waxaan keenay warshad cusub oo sameeyneysa aag BFC-ga warshadaas ee laasa steel makiinadooda ka kooban tahay oo sameynaya caag noocyadiisa kala duwan caag markaan leeyahay waa intii uu qaban jiray ee aluminiumka inay ku qabato ayagoo ah PVC ama caag ahaan aan isleenahay runtii hadda dalka shirkad Soomaaliyeed midii koobayad oo kaanta tihiin xarunta laga furaayo qaybtaasna waxa waa xarunta Baarubax hadda meesha aan fadhino dabka ayada sales point way marka haddii ilaahay idmo hawlaha sa qabana in general
warshadaha xilligan ka jira dalka ayaa waxay yihiin kuwa intooda badan alaabaha ay ku shaqeeyaan dalka dibadiisa laga keeno sida shirkada Ajab oo xiriir ganacsi la leh shirkado kale oo ku yaala wadamada bariga fog ee qaarada Aasiya
qalabkan horto dalka dibadiisa ka keenna si gaar ah Shiinaha markii waxyaabo emergency ay jiraan Dubai ka soo qaadana faham kartaa Dubai gacan labaad waayo oo ayadaba laftirkooda waxay ka keenaan Shiinaha iyo Far East Asia ee marka rasmiyan waxaan ka keenaa alaabtan dalka Shiinaha saale inay sameeyso muraayadihii laftirkeeda inay ayada sameysato inaan gaarno ku talaweynahay sidaas lamida waxaan ku talaweynahay hadii Ilaahay qadaro inaan gaarno inaan bir soo dhoofino birti aan aluminiumka dalkeena ku sameysano waqti badan waa qaadan doontaa taas laakiin hadda horumarada aan sameeyno waxa kamid ah tusaale 2014kii wax uun baan soo dhoofin jirnay sameyn jirnay waxay ahaayeen aluminium maanta dana waxaan joognaa inaan BFC sameyno oo 2016ka aan hirgelinay waxa sidaas oo kale rajaynaynaa in anagana fittings ka xiyaaba lagu sameeyo inaan warshad ahaan dalka keeno marka mustaqbalka wax qurux badan rajaynaynaa sharaanta inta badan anaga hadaan ahay ganacsatada meel walba oo qasbanahay inaan ka shaqeyno si gaar ah maaragta dadkii markaas anaga dakhli inuu naga soo galay aan dareemayno shaqeyna marka laakiin badanaa waxaan u badanahay 99% shacabka caadiga ah oo guryaha maaragta dhisanaya ama maaragta xarumo ganacsi oo cusub furanaya sida shirkadaha kale tola shirkado kale sidoo kale inaan xafiisyada markay furanayaan aan ugu sameeyno partitioning ama kala qaybin sidaas la mid ah u sameeyno counter-radi ama meelahi maaragta lacagaha la dhigi lahaa computer kala saar lahaa aluminiumka qaab asaga u shaqeeyo oo ah in meter square wax lagu galo qofka ka raba 2 meter iyo qofka ka raba 10 meter isku cost ina ka gali maayo isku qiimana ka qaadi maayo marka waxaan filaa cabirka xafiiskaaga ku xirantaa. Marka haatan afar xarumada Muqdisho ku leenahay, xarumahaas keliya shaqeeya dalka, insha allah inaan ku baahno rajeynaynaa. Laakiin haqabtirkii iyo dhammaystirkii baahidii Muqdishaanba hadda weli ma aragtay aan ku guda jirnaa.
Gudaha waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan. Inta xubin middan la mid ah aan dib ugu kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi ganacsiga. Haatanna ku soo dhawaada mid ka mid ah heesihii aan idinkugu talagalnay.
heestaasi ayaanu ku soo xireynaa idaacaddii fiidnimo. Waa anigu Haaruun Macruuf iyo Sahre Cabdi Axmed oo idinla intaa idinku kulmi doono idaacadda subaxnimo. Nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.